1 Timoteo, Kapitulo 2. Sanglit una hangatanan, nagaagat ako nga ihalad ninyo ngadto sa Dios ang mga pangamuyo, mga pag-ampo ngan mga pagpasalamat parhan nga tanan nga mga tawo. Parhan mga hading anhan nga tanan nga iba nga mga pamunuan. Base magkukoy kita hinmamingaw ngan malinawon nga kinabuhi. Dida hapag-alagad han Dios hamatadong nga pamatasan. Maupay nga nakakalipay ini han Dios nga aton magtaralwas. Nga naruruyag nga matalwas an nga tanan ngan mahibaruhan kamatuuran. Kay uusala an Dios, ngan uusala an makakag-usahan Dios ngan han mga tawo. Amo ini hi Kristo Hesus, nga nagtubyan han iya kalugaringon hin pagtubusan nga tanan nga mga tawo. Amo ito ang kamatuoran nga haigo nga panahon tatalwason han Dios ang nga tanan nga mga tawo kung umabot na ang gintalaan nga panahon. Amo ini ang hinungdan nga ginsugo ako nga apostol nga magturutdo han mga hintel. Hinpagsangyaw han minsay han pagtuo nga kamatuoran. Nagsusumat ako han kamatuoran, diri ako nagbubuwa. Karuyag ko nga magampo ang kalalakin ang hangatanan nga dapit. Kalalakinan nga hinalad nga tuhan Dios nga binayaw an ira mga kamot ha pagampo hinwaray kasina o pagkaaway-away. Karuyag kuman nga magmaligdong an kababayinan ngan mahibaruhirahin pagkamananong ha ira pamanapton ngan magbadohin kaangayan dirhin linainlain nga usuhin pagayad han buhok o mga rayandayan nga bulawan perlas o mahal nga mga bado kundihin magupay nga mga panggawi nga angahin kababayinan nga mainampuon. Kinahanglan nga mahibaro ang kababayinan hinhilom ngan hingpit nga pagpaubos. Diri ako natugot nga ang kababayinan magtutdo o maagaron han kalalakinan. Kinahanglan humilom lahira, kay una paghimuon hi Adan, san o hi iba. Ngan diri hi Adan kundi hi Eba, ang babayi, ang ginlimbungan nga nagtalapas han suguhan Dios, kundi matatalwas ang babaye pinaagihin kamay-ada anak, kun magpadayon hiyahin pagtuo, paghigugma ngan pagkaputli, upod ang kaligdong.